i en rikmanns grav. Endelig hadde Jesus fått hvile. Den lange dagen med vanære og tortur var slutt. Solen var i ferd med å gå ned. Da de siste strålene innvarslet sabbaten, lå Guds sønn i ro i Josefs grav. Verket var fullført, og med hendene foldet i fred, hvilte han gjennom sabbatsdagens hellige timer. I begynnelsen hadde Faderen og Sønnen hvilt på sabbaten etter sin skapergjerning. Da himmelen og jorden, med hele sin hær, var fullført, frydet Skaperen og alle de himmelske vesener seg i det de betraktet det herlige synet, mens alle morgenstjerner jublet og alle gudesønner ropte av fryd. Nå hvilte Jesus fra sin gjerning som redningsmann, og selv om det var sorg blant dem som kjente ham på jorden, var det glede i himmelen. De himmelske vesener betraktet framtiden som løfterik og herlig. Følgen av Kristi fullførte verk ville bli et gjenopprettet skaperverk og en gjenløst menneskeslekt som etter å ha overvunnet det onde aldri mer kunne falle i synd. Dette kunne Gud og englene se. Den dagen da Jesus hvilte er for alltid knyttet til denne scenen. Fullkomment er hans verk, og alt Gud gjør står gjennom alle tider. Når alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn, vil skapelsens sabbat, den dagen da Jesus lå og hvilte i Josefs grav, fremdeles være en dag til hvile og jubel. Himmelen og jorden vil forene seg i lovprisning når de frelste folkeskarer, fra sabbat til sabbat, bøyer seg for Gud og lammet i glad tilbedelse. De som var vitne til hans død. Under de avsluttende hendelser på korsfestelsesdagen ble det gitt nytt bevis på at profetien var oppfylt, og et nytt vitnesbyrd om Kristi guddom. Da mørket hevet seg fra korset, og Jesu rop lød i dødens stund, hørtes det i samme øyeblikk en annen røst som sa, «Sannelig, han var Guds sønn.» Dette var ingen hvisking. Alles øyne vendte seg for å se hvor de kom fra. Hvem hadde sagt det? Det var den romerske offiseren. Kristi guddommelige tålmod og hans plutselige død med seiersropet på sine lepper hadde gjort inntrykk på denne hedningen. I det forslåtte og lemlestede legeme som hang på korset, erkjente offiseren at denne personen var Guds sønn. Han kunne ikke la være å gi uttrykk for sin tro. Slik ble det igjen gitt vitnesbyrd om at vår gjenløser skulle få se lønnen for sin nød. På selve Jesu dødsdag hadde tre vidt forskjellige menn erklært sin tro. Offiseren som hadde kommandoen over den romerske vaktstyrken, mannen som bar Jesu kors, og røveren som døde på korset ved siden av Jesus. Utpå kvelden bredte det seg en uvirkelig, overnaturlig stillhet over Golgata. Mengden spredte seg, og mange dro tilbake til Jerusalem, helt annerledes til sinns enn de hadde vært om morgenen. Mange hadde møtt fram av nysgjerrighet, ikke fordi de hatet Kristus. Likevel hadde de trodd på prestenes anklager og betraktet Jesus som en forbryter. Under den opphetede stemningen hadde de sluttet seg til hopen i dens hån mot Jesus. Men da jorden ble innhyllet i mørket, og de sto der, anklaget av sin egen samvittighet, følte de at de hadde gjort seg skyldig i en stor urett. Mens dette fryktelige mørket varte, hørtes ingen form for spøk eller spottende latter, og da det igjen forsvant, bega de seg på hjemveien i alvorsfull taushet. De var overbevist om at prestenes anklager var falske, og at Jesus ikke var en bedrager. Noen få uker senere, da Peter talte på pinsefestens dag, var de blant de tusener som vendte om til Kristus. Prestene får panikk. Men de jødiske lederne var ikke blitt forandret av begivenhetene de hadde vært vitne til. Deres hat til Kristus var uforminsket. Mørket som hadde dekket jorden under korsfestelsen var ikke tettere enn det som fremdeles omgav prestene og rådsherrene. Ved Kristi fødsel visste stjernen hvor han var og ledet vismennene til krybben i stallen. De himmelske hærskarene hadde kjent ham og sunget hans pris over Betlehems marker. Sjøen hadde kjent hans røst og fulgt hans befaling. Sykdom og død hadde anerkjent hans myndighet og overlatt sitt bytte til ham. Solen hadde kjent ham, og ved synet av hans dødsangst hadde den skjult sitt lys. Fjellene hadde kjent ham, og klippestykker var blitt rystet i småbiter ved hans rop. Den livløse natur kjente Kristus og ga vitnesbyrd om hans guddom. Men Israels prester og rådsherrer kjente ikke Guds sønn. Likevel kunne prestene og rådsherrene ikke slå seg til ro. De hadde gjennomført sitt forsett om å rydde Jesus av veien, men de eide ikke den følelsen av seier som de hadde ventet. Selv i det som liksom skulle være seierens time, var de plaget av tvil om hva som nå ville skje. De hadde hørt ropet «Det er fullbrakt!» «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» De hadde sett hvordan fjellet revnet og følte kraftig jordskjelvet, og de var rastløse og engstelige. Prestene og rådsherrene hadde vært misunnelige på Jesus for hans innflytelse over folket mens han levde. De var til og med misunnelige på ham etter at han var død. De fryktet den døde Kristus langt mer enn de noen gang hadde fryktet den levende Kristus, og de var redde for at folkets oppmerksomhet skulle bli rettet enda mer mot begivenheter i forbindelse med korsfestelsen. De fryktet for følgene av det som var gjort den dagen. De ville for all del ikke at kroppen hans skulle henge på korset over sabbatsdagen. Nå nærmet sabbaten seg, og det ville krenke dens hellighet å ha de døde hengende på korset. Jødenes ledere brukte dette som påskudd og ba Pilatus om at offrenes død måtte bli framskyndet, så de kunne bli fjernet før solen gikk ned. Et knust hjerte. Pilatus var like liten lysten på å la Jesu kropp bli hengende på korset som folkets ledere. Da han hadde gitt sitt samtykke, ble beinet til de to røverne knust for å framskynde døden. Men det viste seg at Jesus alt var død. De råbarkede soldatene var blitt mildere stemt av det de hadde hørt og sett hos Kristus, og de unnlot å knuse beinet hans. Slik ble loven om påsken oppfylt da Guds lam ble ofret. De må ikke la noe av lammet bli igjen til neste morgen, eller bryte noe bein på det. De skal holde påske i samsvar med forskriftene. Prestene og rådsherrene ble forbauset da de oppdaget at Jesus alt var død, for døden på korset var en langvarig prosess, og det var vanskelig å avgjøre når livet opphørte. Det var uhørt at noen døde før 6 timer etter korsfestelsen. Prestene ville være helt sikre på at Jesus virkelig var død, og de fikk en soldat til å stikke et spyd inn i siden hans. Fra såret rant det blod og vann. Alle som var til stede, merket seg det. Johannes omtaler hendelsen inngående. Han sier, «En av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant.» Dette skjedde for at dette ordet i skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham. Og et annet skriftord sier, de skal se på ham som de har gjennombåret. Etter oppstandelsen satte prestene og rådsherrene ut det ryktet at Jesus slett ikke døde på korset. Han bare mistet bevisstheten, og livnet senere opp igjen. Et annet rykte gikk ut på at det som ble lagt i graven ikke var et virkelig legeme i kjøtt og bein, men bare noe som lignet et legeme. Soldatenes opptreden gjendriver dette falskneriet. De brøt ikke beinene hans fordi han alt var død. For å tilfredsstille prestene stakk de spydet i siden hans. Hvis han fremdeles hadde levd, ville spydstikket ha medført øyeblikkelig død. Men det var ikke spydstikket og heller ikke lidelsen på korset som var årsak til at Jesus døde. Hans rop med høy røst i dødsøyeblikket og strømmen av blod og vann som rant fra siden hans, vitnet om at han døde av et brutt og knust hjerte. Det var sjelekvalen som knuste hans hjerte. Verdens synd tok hans liv. Jesus blir gravlagt. Da Kristus døde, mistet disiplene alt håp. De så de lukkede øynene og det senkede hodet, det sammenfiltrede og blodige håret, de gjennomborede hendene og føttene, og deres fortvilelse var ubeskrivelig. Helt til det siste hadde de trodd at han ikke ville dø. De kunne knapt tro at det virkelig var gått slik. Overveldet som de var av sorg, kunne de ikke huske at han på forhånd hadde fortalt dem nettopp det som nå var skjedd. Ikke noe av det han hadde sagt ga dem trøst nå. De så bare korset og det blodige offeret. For dem var framtiden bare et fortvilet mørke. Deres tro på Jesus var knust. Men aldri hadde de elsket sin Herre slik som nå. Aldri før hadde de i den grad følt hva han betydde for dem, og hvor stort behovet for hans nærvær var. Selv i døden var Jesu kropp svært dyrebar for disiplene. De lengtet etter å gi ham en ærefull gravferd, men de visste ikke hvordan de skulle få det til. Den forbrytelsen Jesus var dømt for, var forræderi mot den romerske stat, og de som ble henrettet for en slik forbrytelse, ble henvist til en gravplass som var avsatt spesielt for slike mennesker. Johannes var blitt igjen ved korset sammen med kvinnene fra Galilea. De kunne ikke overlate Jesu kropp til de ufølsomme soldatene og til å bli lagt i en vanærende grav. Likevel kunne de ikke avverge det. Det var umulig å oppnå noen gunst hos jødiske myndigheter, og de hadde ingen innflytelse over Pilatus. I denne kritiske situasjonen fikk disiplene hjelp av Josef fra Arimathea og Nikodemus. Begge var medlemmer av Det høye råd og kjente Pilatus. De var rike og innflytelsesrike, og de bestemte seg for at Jesus skulle få en ærefull gravferd. Josef gikk frimodig til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Nå fikk Pilatus for første gang høre at Jesus virkelig var død. Han hadde hørt motstridende rykter om det som hadde hendt i forbindelse med korsfestelsen, men man hadde med vilje unnlatt å informere ham om at Jesus var død. Pilatus var blitt advart av prestene og rådsherrene mot bedrag fra Kristi disipler når det gjaldt hans kropp. Da Josef kom med sitt ønske, sendte han derfor bud etter den offiseren som hadde hatt ansvar ved korset, og fikk sikker beskjed om at Jesus virkelig var død. Av ham fikk han også høre om det som hadde funnet sted på Golgata, noe som bekreftet det Josef hadde fortalt. Josef fikk sitt ønske oppfylt. Mens Johannes fremdeles var bekymret for hvordan Jesus skulle bli gravlagt, kom Josef tilbake med Pilatus' ordre om hva som skulle skje med hans legeme. Og Nikodemus hadde med seg en kostbar blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund, til å salve ham med. Ingen i hele Jerusalem ville ha blitt vist en større aktelse i døden. Disiplene ble forbauset over å se at disse rike rådsherrene var like interessert i deres herres begravelse som de selv var. Verken Josef eller Nikodemus hadde åpenlyst tatt imot Kristus mens han levde. De visste at et slikt skritt ville utelukke dem fra Det høye råd, og de håpet å kunne bruke sin innflytelse til å beskytte ham under rådsforhandlingene. En stund så det ut til at det skulle lykkes, men da de listige prestene skjønte at de to rådsherrene var positivt innstilt overfor Kristus, forpurret de deres planer. Mens de var fraværende, ble Jesus dømt og overgitt til å bli korsfestet. Nå da han var død, la de ikke lenger skjul på sin tilknytning til ham. Disiplene var redde for å stå åpenlyst fram som Jesu etterfølgere, men Josef og Nikodemus trådte frimodig støttende til. Den hjelpen disse rike og ansette menn kunne gi, var i høyeste grad påkrevd. De kunne gjøre det som var umulig for disiplene, og deres rikdom og innflytelse beskyttet dem i stor utstrekning mot prestene og rådsherrene. Varsomt og ærbødig tok de Jesu kropp ned fra korset. Mens de betraktet den forslåtte kroppen, lot de medlidenhetens tårer få fritt løp. Josef eide en ny grav som var hogd inn i fjellet. Den hadde han satt av til seg selv, men den lå nær Golgata, og nå gjorde han den i stand for Jesus. Etter at de hadde salvet Jesu legeme og svøpte varsomt inn i et linlaken, ble han båret til graven. Der rettet de tre disiplene ut den mishandlede kroppen og foldet hendene hans på brystet. Kvinnene fra Galilea kom for å se etter at alt var gjort som gjøres kunne for deres kjære Herres døde kropp. De så også at den tunge steinen ble rullet foran åpningen til graven, og visste at Jesus var lagt til hvile. Kvinnene var de siste ved korset og de siste ved Jesu grav. Da tussmørket falt på, stanset Maria Magdalena og den andre Maria enda litt til ved sin Herres hvilested, og gråt i sorg over den skjebne som hadde rammet ham som de elsket. Så gikk de hjem. På sabbaten holdt de seg i ro som loven krevde. En uforglemmelig påskesabbat. Dette skulle bli en uforglemmelig sabbat for de sørgende disiplene, og også for prestene, rådsherrene, de skriftlærde og folket. Da solen gikk ned om kvelden på beredelsesdagen, lød basunene som tegn på at sabbaten var begynt. Påsken ble feiret slik den var blitt feiret gjennom århundrer, mens han som den pekte fram til var blitt drept av ugudelige mennesker og lå i Josefs grav. På sabbaten var tempelplassen full av folk som kom for å tilbe. Øverstepresten, som hadde vært til stede på Golgata, var der også, kledd i sin praktfulle embetsdrakt. Prester med hvite turbaner var i full gang med å utføre sine plikter. Noen av dem som var til stede, kunne imidlertid ikke slå seg helt til ro da blodet av okser og bukker ble båret fram som offer for synd. De var ikke klar over at forbildet hadde møtt virkeligheten, og at et ufattelig offer var blitt brakt for verdens synd. De visste ikke at den rituelle gudstjenesten ikke lenger hadde noen verdi. Men aldri tidligere hadde de hatt så blandede følelser under denne handlingen. Basunene, musikkinstrumentene og sangernes stemmer klang like høyt og klart som ellers. Men en følelse av noe ukjent gjennomtrengte alt. Den ene etter den andre forhørte seg om en merkelig hendelse som hadde funnet sted. Hittil hadde det aller helligste vært omhyggelig voktet så ingen skulle trenge seg inn. Men nå var det åpent så alle kunne se inn. Det tunge forhenget, som var laget av rent lin og vakkert tilvirket med gull, skarlagen og purpur, var flerret fra øverst til nederst. Det stedet hvor Gud Herren hadde møtt med øverstepresten for å åpenbare sin herlighet, og som på en måte hadde vært Guds hellige audiensrom, lå nå fritt til skue, et sted som Herren ikke lenger anerkjente. Med bange anelser gjorde prestene tjeneste ved alteret. Blottleggelsen av de hellige mysterier som var forbundet med det aller helligste, fylte dem med frykt for kommende ulykker. Mange var sterkt opptatt av tanker som begivenhetene på Golgata hadde vært årsak til. Fra korsfestelsen til oppstandelsen var mange søvnløse øyne stadig opptatt med å granske profetiene. Noen ønsket å forstå den fullstendige betydning av den høytiden de nettopp feiret, mens andre ville finne beviser for at Jesus ikke var den han ga seg ut for å være. Atter andre lette med sorg etter beviser for at han var den sanne Messias. Selv om de gransket med forskjellige motiver, ble alle overbevist om det samme. at profetiene var gått i oppfyllelse i det som hadde skjedd de siste få dagene, og at den korsfestede var verdens redningsmann. Mange som den gangen var til stede under påskefeiringen, tok aldri siden del i påskens ritualer. Til og med mange av prestene ble overbevist om hvem Jesus virkelig var. Deres granskning av profetiene hadde ikke vært forgjeves, og etter oppstandelsen anerkjente de ham som Guds sønn. Da Nikodemus så at Jesus var blitt hengt på korset, husket han det frelseren hadde sagt til ham den natten på Oljeberget. Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Denne sabbaten, da Jesus lå i graven, hadde Nikodemus anledning til å tenke etter. Et klarere lys strålte nå inn i hans sinn, og de ordene Jesus hadde talt til ham, var ikke noe mysterium lenger. Han følte at han hadde gått glipp av mye fordi han ikke hadde sluttet seg til Jesus mens han levde. Nå tenkte han på ny igjennom det som hadde hendt på Golgata. Jesu forbønn for sine mordere og hans svar på den døende røverens bønn talte til den lærde rådsherren. Igjen så han Jesus i hans sjeleangst. Igjen hørte han det siste ropet, «Det er fullbrakt», som lød lik et seiersrop. På ny så han jorden vakle, himmelen som ble formørket, forhenget som revnet, fjellet som skalv, og hans tro ble grunnfestet for alltid. Den begivenheten som knuste håpet hos disiplene, overbeviste Josef og Nikodemus om Jesu guddom. En fast og urokkelig tro ga dem et mot som overvant deres frykt. Aldri før hadde Kristus tiltrukket seg mengdens oppmerksomhet, som nå da han var lagt i graven. Slik folk var vant til, kom de med sine syke og lidende til tempelplassen og spurte, «Hvem kan fortelle oss noe om Jesus fra Nasaret?» Mange hadde kommet langveisfra for å finne ham som hadde helbredet de syke og oppreist de døde. Fra alle kanter hørtes ropet, «Hvor er Kristus, han som kan helbrede?» De som han mente viste tegn på spedalskhet, ble undersøkt av prestene. Mange fikk høre at mann, kone eller barn ble erklært spedalske og var nødt til å forlate hjemmets trygghet og sine venners omsorg. De måtte advare fremmede med klageropet, «Uren, uren!» Jesu vennlige hender, som aldri avslo å berøre den frastøtende spedalske for å helbrede ham, lå nå foldet på brystet hans. Leppene, som på den sykes inntrengende bønn hadde svart, «Jeg vil bli ren», var nå tause. Mange henvendte seg til øversteprestene og rådsherrene for å få medfølelse og lindring, men forgjeves. De syntes å være bestemt på å ha den levende Kristus iblant seg igjen. De ga ikke opp, men ba ivrig om å få treffe ham, og de lot seg ikke avvise. Men de ble jaget bort fra tempelplassen, og det ble satt ut soldater ved portene for å holde tilbake de bange som kom med sine syke og døende og forlangte å komme inn. De syke som var kommet for å bli helbredet av Jesus, brøt sammen av skuffelse. Gatene var fulle av sørgende mennesker. De syke holdt på å dø fordi de ikke fikk føle Jesu legende berøring. Leger ble rådspurt, men forgjeves. Ingen kunne helbrede slik som han som lå i Josefs grav. De sykes klagerop gjorde at tusener av mennesker fikk en indre overbevisning om at et stort lys i verden hadde sluknet. Uten Kristus var verden svart og trist. Mange som hadde tatt del i ropet «Korsfest, korsfest ham!» forsto nå hvilken ulykke som hadde rammet dem. Nå ville de like ivrig ha ropt «Gi oss Jesus!» om han bare hadde vært i livet. Da folk fikk vite at prestene hadde overgitt Jesus til å bli henrettet, ble det stilt mange spørsmål i forbindelse med hans død. Enkelthetene ved rettergangen var blitt holdt så hemmelig som mulig. Men I den tiden da han lå I graven, var hans navn på alle slepper, og rykter om den fingerte rettssaken, og om prestenes og rådsherrenes umenneskelighet, ble spredt overalt. Forstandige mennesker henvendte seg til dem og ba om en forklaring på profetiene om Messias I det gamle testamentet. Da de forsøkte å sette sammen et eller annet falskneri som svar, ble folk rasende. De kunne ikke forklare profetiene som handlet om Kristi lidelse og død, og mange av dem som spurte ble overbevist om at skriften var blitt oppfylt. Militærvakt ved graven. Den hevnen som prestene hadde tenkt skulle bli så søt, var alt blitt bitter for dem. De visste at folkets dom ble hard. De visste at de samme personene som de hadde påvirket til å vende seg mot Jesus, nå var forferdet over sin egen skammelige gjerning. Prestene hadde innbilt seg selv at Jesus var en bedrager, men det var nytteløst. Noen av dem hadde stått ved graven til Lazarus og sett at den døde kom tilbake til livet. De skalv av frykt for at Kristus selv ville stå opp fra de døde og vise seg for dem igjen. De hadde hørt ham si at han hadde makt til å legge ned sitt liv og til å ta det igjen. De husket at han hadde sagt, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» Judas hadde fortalt om det Jesus hadde sagt til disiplene på den siste reisen til Jerusalem. «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den 3. dagen skal han reises opp.» Da Judas hadde sagt dette, spottet de og gjorde narr. Men nå sto det klart for dem at Kristi forutsigelser var blitt oppfylt så langt. Han hadde sagt at han ville stå opp igjen den 3. dagen, og hvem visste om ikke også det ville skje? De ville så gjerne bli kvitt disse tankene, men det lot seg ikke gjøre. De trodde og skalv slik som djevelen deres far. Nå, da opphisselsen og vanviddet var gått over, ble bildet av Jesus klart og påtrengende I deres sinn. De så ham slik han sto foran sine fiender, rolig og uten å klage, mens han led under deres hån og skjellsord. Alle begivenhetene I forbindelse med rettergangen og korsfestelsen dukket opp I bevisstheten med en overveldende overbevisning om at han var Guds sønn. De følte at han, når som helst, kunne stå like foran dem, den anklagede som anklager, den dømte som dommer, og den som var drept for å kreve rettferdighet ved at hans mordere måtte dø. De fikk ikke mye hvile den sabbaten. De, som ikke ville trå over dørterskelen hos en hedning av frykt for å bli urene, holdt likevel en rådslagning om Jesu kropp. Døden og graven måtte ikke gi slipp på ham som de hadde korsfestet. Derfor gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde. Etter 3 dager blir jeg reist opp. Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den 3. dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham.» Og si til folket at han stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første. Pilatus svarte, «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» Prestene ga instruks om hvordan graven skulle sikres. En svær stein ble plassert foran åpningen. Tvers over steinen spente de tauverk og festet endene trygt til selve grunnfjellet og forseglet dem med det romerske seil. Steinen kunne ikke flyttes uten at seilet ble brutt. En vaktstyrke på 100 soldater ble så plassert rundt graven for å hindre at noen skulle foreta seg noe med den. Prestene gjorde alt de kunne for å holde Kristi legeme der det var blitt lagt. Han lå i graven som var så sikkert forseglet, som om han skulle bli der for alltid. Slik var det svake mennesker rådslo og la planer. Morderne ante ikke hvor nytteløse deres anstrengelser var. Men ved deres handlemåte ble Gud herliggjort. De mest overbevisende argumentene for Kristi oppstandelse de anstrengelsene som ble gjort for å forhindre den. Jo flere soldater de satte ut ved graven, desto sterkere ville vitnesbyrdet om hans oppstandelse bli. Århundrer før Kristi død hadde den hellige ånd forkynt ved salmisten. Hvorfor folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som forgjeves? Jordens konger reiser seg, fyrstene slår i seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Romerske vakter og romerske våpen kunne ikke holde livets herre i graven. Utfrielsens time var nær.